እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ናኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም ዝተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ኣብ መኣዲ ዙርያ እግዚኣብሔር ክንራኸብ እሱ ስለ ዝፈቐደልና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሰባት ኣብ ባእሲ ይራኸብኦም፣ ሰባት ኣብ መስተ፣ ሰባት ኣብ ርኹስ ምምላኽ ጣዖት፣ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ሕማቕን ጽቡቕን ኣጋጣሚታት ዝበሃሉ ይራኸብኦም። ንዓይን ንዓኻትኩምን ድማ እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዙርያ መኣዱ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደልና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እዚ ድማ ምሕረት ኣምላኽ እዩ። ኢለ ይኣምን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሔር መሓሪ ስለ ዝኾነ፣ ለዋህ ስለ ዝኾነ፣ እዚ ድማ ዕጫና ስለ ዝገበሮ ስሙ ይባረኽ። እስከ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ማለት ዘህልቁ ምዕራፍ 22 ኢና ሎም ዓንቲ መጽናዕትና ክንገብር እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዘጽናዕናዮ ብዛዕባ ናይ እስራኤላውያን ናይ መጀመርያ ዓወቶም ኣብ 21 ዘህልቁ ርኢና ነርና። ከምኡውን ናይ መጀመርያ ምስጋና ከም ዘቕረቡ ንሻምናይ ግዜኦም ድማኒ ኣብ በረኻ ከም ዘጉረምረሙ ርኢና ነርና ኣብ ዘህልቁ ጥራይ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎም መዓንቲ ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 22 ስጋብ 25 ዘሎ ክፍልታት ማለት እዩ ብዛዕባ ሓደ ኣገራሚ ዝኾነ ሰብ ማለት ብዛዕባ በልዓም ክንዘራረብ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዛ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና በዛ መዝሙር እዚ ኣቢልና ንሕለፍ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንዘማሪት ሓፍትና ድማ ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ ክብል ደሊ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። Oh, እግዚአብሔር ስለሐፍትና ሰላም ሐጎስ ስሙ ይባረክ ንሐፍትና ሰላም ድማፍት ዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካ ክብል ደል እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እስከ ጸሊናና መደብና ንስጋር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድካ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍአትካ ኾይኑ በሰዓት ዝድማ አብዙሪያ ማዓድካ ክነራኸብ ምስሕዋተይ ድማ በቓልካ ክንዘራረብ ንስኻ ስለዝፍቐድካልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምስማዕና ክትባረኽ ምዝራብና ክትባረኽ ብጐይታ ብኢየሱስም ይጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ብቓልካ ክትዛረበና ናባኻ ንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ ካብዚ ቃልካ ድማ ተኣምራት መታን ክንሪ የዒንትና ክትከፍተልና ንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምስትውዓል ጥበብ ምርዳእ ካብ ቃልካ መታን ክኾነልና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብመንፈስካ ክትድግፈና ንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ይከታተሉን ዘለዉ ሰማዕቲ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር እቲ ልሙድ ሓለዋኻ ካብ ልዕልዮም ከይፍለይ ጽልይ ኣለኹ። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ዘልመድካና ከምቲ ዘዕብኻና እግዚኣብሔር ሓለዋኻን ረድኤትካን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ክዓዝዝ ጽልይ ኣለኹ። እዚ ድማ ስለ ምሕረትካ ኢልካ ስለ ትገብሮ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብልቦና ብርድኢት ብቓል ብጸጋ ብዅሉ ክትዕብየና ንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ገበርቲ ቓል ክንከውን እሞኒ ብኡ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣብ ማእከል እዚ ቄናንን ጠዋይን ወለዶ ከም ብርሃናት እነብርህ መታን ክንከውን ክድግፈና ንጽልይ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስከ ዘህልቁ ምዕራፍ 22 ክንርዮና እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ድማ ይብል ማለት እቲ ቀንዲ ትሕሶ ናይ እዚ ምዕራፍ ዳርጋ ዝበዝሕ ማለት እዩ መንገዲ በልዓሚ ክኸውን ምዕራፍ 22 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 25 ዘለዉ ምስነ ንብብ ብዛዕባ እዚ በልዓም ዝበሃል ነቢ ዝምልከት ጽሑፍ ክነጠቓልል ኢና ማለት እዩ። እዚ በልዓም ዝበሃል እቲ ናቱ ባህርያት ከምዚ ኢልካ ክትገልጾ እኳ ዝኸብደካ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ሰባት እዮም ተጠቒሶም ዘለዉ። ብዙሕ ግዜ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሓጺርን ግሉጽን ዝኾነ መንገዲ ክገልጾም ኣርእናይ ኣሎና። በንጻሩ ከዓ ውሕዳት ኣለዉ። ብዙሕ ዘይፈለጥናዮም ገለገለ ካብኣታቶም እቲ ባህርያቶም ጠዋይ፣ ንኣብነት ቃኤል፣ ኤሳው፣ ሳምሶን፣ ሳኦል፣ ኣቢሰሎም እዞም ዝበልናዮም ከዓ ከምኡ ብባህሪኦም እዝንትን ኢልካ ክትገልጾም ኣዝዩ ዘሸግር ባህሪ ዘለዎም እዮም። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተርኢና ከዓ እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝመጸ ሃብታም መንእሰይ ብድሕሪኡ ኸ ናብ ክርስቶስ ተመሊሱ ዶ? ካልኡ ድማ ይሁዳ። ንይሁዳ ኸ ብኸመይ ምገለጽኩሞ? ብዙሓት ካባና ይሁዳ ዝጠፍሐው ምበልናዮ። ይሁዳ ግን ንጐይታ ንሰለስተ ዓመታት ብዘይ ጥዑይ ልቢ ንጐይታ ዝሰዓበ ዓይነት ሰብ እዩ ዝነበረ። ብዘይካ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ንሱ ተንኰለኛ ከም ዝኾነ ዝፈለጦ ሰብ ኣይነበረን። ካልእ ኣብነት ዴማስ እዩ ነይሩ። ዴማስ ኣብ መጀመርታ እሙን እዩ ዝመስል ዝነበረ። ኣብ መወዳእታ ግና ንጳውሎስ ክሒዱ ወይ እውን ንጳውሎስ ሓዲጉ ናብ ተሰሎንቄ ብምኻድ ኣብ ተሰሎንቄ ከም ዝሰረፈ ንርኢ። ብዛዕባ ሃናንያን ሰጲራን ከ ንሕጂ እዚኦም እኹላት ሰባት እዮም ኢለ ይሓስብ። ስለዚ በልዓም ከምዚዩ ኢልካ ክትገልጾ ብጣዕሚ ዝኸብደካ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ። ሓደ ጸሓፊ ከም ዝበሎ ንሱ ኣብ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘለዉ ሰባት ካብ በልዓም ንላዕሊ ክትገልጾ ዝኸብደካ ሰብ የለን ይብል። ገለ ሰባት ከም ሓቀኛ ነቢ ኣምላኽ ክገልጽዎ ከለዉ፣ ካልኦት ከዓ ብእምነት ዘላግጽ ሰብ እዮም ዝብልዎ። ግን ናይ ብሓቂ ንኣምላኽ ዝደሊ ሰብ ድዩ ነይሩ ወይስ ሓሳዊ ነቢ እዩ ነይሩ? ናይዚ ኣመልሲ ንዓኹም ክገድፋ የደሊ። ምናልባት ንስኻትኩም እውን ንበልዓም ግዜ ሂብና ክንገልጾ እየብልናን ዝብል ሓሳብ ይህልወኩም ይኸውን። መጽሓፍ ቅዱስ ግን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና። ኣብ ሚክያስ 6:5 አታ ህዝበይ ጽድቂ እግዚአብሔር ክትፈልሲ ነቲ ባላቅ ንጉስ ሙአብ ዝመኸሮ ባልዓም ወድ ቢዖር ከዓ ዝመለሰሉ ካብ ሽጥም ክሳብ ጊልጋል ዝኾነ ዘክር ይብለና እዩ። ሚክያስ ከም ዝበሎ እስራኤላውያን ንበልዓም ክርስዕዎ ከም ዘይብሎም እዩ ዝዛረቦም ዘሎ። ስለዚ ንሕና ከዓ ክንገልጾ ዝግብአና ኮይኑ እዩ ዝርዳአኒ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክገርመኩም ብዛዕባ ማርያም ካብ ዝተጻሕፈ ንላዕሊ ብዛዕባ ባልዓም ዝተጻሕፈ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ። ብዛዕባ ሓዋርያት ካብ ዝተጻሕፈ ንላዕሊ ብዛዕባ ባልዓም ብዙሕ ተጻሒፉ ኣሎ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣሎ፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣሎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማለት ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ፣ ኣብ መልእኽቲ ይሁዳ፣ ከምኡውን ኣብ ራእየ ዮሐንስ ተጠቒሱ ኣሎ። እስከ ዘህልቁ 22 ካብ 1-3 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ መጽናዕትና ክንጅምር ኢና። ደቂ እስራኤል ድማ ተጓዕዙ ናብ ስግር ዮርዳኖስ ናብ ያሪኮ ኣብ ጎልጎል ሞዓብ ከዓ ሰፈሩ። ባላቅ ወዲ ጺጶር ድማ እስራኤል ኣብ ሞዓባውያን ዝገበሮ ኵሉ ረአየ። ሞዓብ ከዓ እቲ ሕዝቢ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብኡ ኣዝዩ ፈርሐ። ሞዓብ ብደቂ እስራኤል ተሸበረ ይብለና ዘኍልቍ 22 ካብ 1-3። እስራኤል ናብታ ምድሪ ከኣቱ ከም ዝተዳለዉ ርኢና ኣሎና። ባላቕ ንጉስ ሞዓባውያን ነቶም ኣሞራውያን ኦግ ንጉስ ባሳንን ዘጋጠሞም ነገር መስኪሩሎ። ንእስራኤላውያን ካብታ ምድሪ ንኸውፅዎም እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሓርቢትዎ ነይሩ። ከጥቆዖም ድዩ ዘለዎ ዋላ ኻልእ ኣማራጺ ኣለዎ ድዩ ብንጹር ክፈልጥ ኣይከኣለን። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ነዚ እንብሎ ዘሎና ነገር ክሳተፈ እዩ መሪጹ። እስከ ቀጺልና ንርአ። ንሱ ኸዓ ናብታ ኣብ ጥቓ ርባ ዘላ ጴጦር ኣብ ሃገር ደቂ ህዝቡ ተቐሚጡ ዘሎ ናብ ባልዓም ወዲ ቢዖር ከምዚ ኢሎም ክጽውዕዎ ልኡኻት ሰደደሉ። እንሆ ካብ ግብፂ ዝወፀ ህዝቢ፣ እንሆ ንሱ ገጽ ምድሪ ከዲኑሎ፣ ንሱ ኸዓ ኣብ መንጽረይ ተቐሚጡሎ፣ ንሱ ኻባይ ዝሕይል እሞ ሕጂ ድማ መጺኻ ነዚ ህዝቢ እዙ ክትረግመለይ እለምነካ ኣለኹ። ንስኻ ዝመረቕካዮ ምሩቕ፣ ዘረገምካዮ ኸዓ ርጉም ከም ዝኾነ እፈልጥ እሞ ምናልባሽ ክወቕዖን ካብ ሃገር ከዓ ከውፆን እኽእል እየ በሎ ይብለና ዘኍልቍ 22 ካብ ፍቕዲ 5-6 ክነንብብ ከሎና። ንሱ ንባልዓም ክጽዋዕሉ ኢኹ። እዚ ነቢ ኣብ ሙሉእ እቲ ምድሪ ፍሉጥ እዩ ዝነበረ። ባላቕ መጺኡ ንዑ ገንዘብ ክህቦ እሞ ባልዓም ከዓ ንደቂ እስራኤል ክረግመሉ እዩ ዝምሕጸኖ ዘሎ። እዞም ህዝቢ ብሩባ ዮርዳኖስ ኣቢሎም ናብዚ ከባቢ ገስጊሶም ኣለዉ። ባላቕ ድማ ካብዚ ከባቢ ክጠፍኡሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ። እስከ ዘህልቁ 22:7 ንርአያ። ዓበይቲ ሞዓብ ዓበይቲ ሚድያንን ድማ ዓስቢ ጥንቁልና ኣብ ኢዶም ሒዞም ከዱ። ናብ ባልዓም መጺኦም ከዓ ቃል ባላቕ ነገርዎ ይብለና። እቲ ሰብኣይ ኣብ ህዝቢ ጽቡቕ ስሚ ነይርዎ። እቶም ልኡኻት እቲ ዝህብዎ ሽልማት ወይ ገንዘብ ነቲ ነቢይ ክህብዎ እየምፅኡ። ፈላጢ ነይሩ። ባላቕ በቶም ልኡኻት ገይሩ ብዙሕ ዝኾነ ገንዘብ እዩ ዝልእኽ ዘሎ ኣብዚ ጽሑፍ ከም ዝነግረና ዘሎ። ፍቕዲ 8 ክንርኢ ከሎና ንሱ ድማ ሎም ለይቲ ኣብዝሕደሩ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝነገረኒ ነገር ከዓ ክምልሰልኩም እየ በሎም፣ ሽማምንቲ ሞዓብ ድማ ምስ ባልዓም ተቐመጡ ይብለና ፍቕዲ 8 ክንርኢ ከለና። ንሱ ምስ ኣምላኽ ዝራኸብ ሰብ እዩ ነይሩ። ሕጂ ኸዓ ነዚ ስዕብ ነስተውዕል ኢና። ካብ ፍቕዲ 9-11 ክነንብብ ከሎና ኣምላኽ ድማ ናብ ባልዓም መጺኡ እዞም ምሳኻ ዘለዉ ሰባት እንታወትዮም በለ። ባልዓም ከዓ ንኣምላኽ በሎ፣ ባላቕ ወዲ ጺጶር ንጉሥ ሞዓብ እንሆ ካብ ምስሪ ዝወፀ ሕዝቢ ገጽ ምድሪ ኸዲኑሎ፣ ሕጂ መጺኻ ንኡ ርገመለይ፣ ምናልባት ክወግኦን ከውፆን እኽእልየ ኢሉ ለኣኸለይ ከም ዝበሎ ኣብ ዘህልቁ 22 ካብ ፍቕዲ 9-11 ነንብብ። ኣምላኽ ምስኡ ምዝራቡ ክነስተውዕሎ ዝግባእ ነገር እዩ። እስከ ፍቕዲ 12 ንርአ። ኣምላኽ ድማ ንባልዓም ምሳታቶም ኣይትኺድ ምሩቕ እሞ ነቲ ህዝብቲ ኣይትርጎሞ በሎ ይብለና። እዛ መልሲ እዚኣ ክትቅየር ዘይትኽእል ናይ መወዳእታ። ነዛ ቓል ሰጊርካ ክትጥሕሳ ኣይከኣልን እዩ። ባልዓም ግን እንታይ ከም ዝገበረ ንርአዮ። ባልዓም ከዓ ብጊሓት ተንሲኡ ንሽማምንቲ ባላቕ እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ከይከይድ ከልኪልኒ እሞ ንሃገርኩም ኪዱ በሎም ይብለና فقد عصر توسلسته بالعام كنعنى أملاح سبيو زمسل أبزو سفرازي كنديو كلنا ازي موداتا نايتزانتا اي نبرن مماليسو ايو باتي منقدو زقد سلي اسكا قد سلنا زهل كو عسران كلتن كاب عصر تو حمش اسقاب عصر شو عطان راي بالا قد ما مليسو خاباتاتو مزبزحون زخبرون شمان من تسدده ناب بالعام متشم كا بالا قد تيبور بجاخان باي كام ممتا عايت التعاقت عازية كخبرك اي اتبلن خلو خاخ قبر امو بجاخان عا نزز بزير قمال لي بلالو بلوو كم زبلو او اب عصر تو حمش اسقاب عصر شو عطان ري نساتم كا كابت قداما يزبزح قنزبيم كهبوو زوصنو فقد عصر شمونته بالعام دمان قلاو او بالاق ملا سلم بلوم كا بالاق ببيتو مليكوا برورن وركن انت زبني بن اشتو خونة وي بعبي كالك زيابير عملاقي كفرس اي كإليني كم زبالة نرئي اللونة اتواقا ولا انت وسخلو ازغن بالعام كس دعو اي كالن نسخان اتواقا ابيو ابزوون بتعمق نوع سبي زمسل جن تصبو جرنا انت دعا حاسبنا اللو زت ارات رنا نگر كهلويو نمنتا ايو بزعبا وركن برورن زمال اغزا زت تزاربه كم اوزبالس بزعبو يحاسب سلز نبريو غراح سلز خونه اتحاسبو خان ابويو تتاويو زلو فقد عسر تو تشعته حج دما اكزابير ماليسو زبلن قفلت نسخاتكم بزالي تزي ادما عبز تقمتو كم زبالهم نرق اللونا عبزكن نمن تايز في تسام زلو اتزخون زلو نتصوريو نسو درو كاب عملاق ملس رخيب اللو توساقي ملسي كرقبلو زخيل كال اليتي زيت سبيل مخنات يلن عملاق نخي كيد درو نجير ويو انتقو نجن ازي سبعي من هالبات عملاق عبتا معتقو نئيش تيفقا كخفتلو مو حانت اقرو كأتوا يدلو نيرخون حانت اقرو انت اعتي واخا كسنا بلا كأتو يقيلو ازيس ازيدو ايه قرمن نحنا خي لكع كمز عينات نجر نقبر ننخون نحنا اتوم سبختي زخنا بزعباني عملاق تقويعيت بزوحنا نزارب حاد علال اللو زعلل حاد سباقيو نسبيتو خمزيلوا اب حاد غتما زركبو امنتي قواسا محبرم كخون تقوي عمن اللو اتا غتما عبايا اتا بيتا قرسان عباي ابالاتاون بزوحاتيوم انا خا ابتمدك اسخفلو خيني بزعبوون اب عملاق كتسلي اندي انتاي كقبر كمزلني كفلت ايبلا زبل حاد تاريخ اللو اتا سبيت غا انا ون مسخا كيدا خطسلي بلطو نو 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 يلو ملسه اتي سبعي نسخي ابزخنكي زدلينا نگر ترنفي بلا يبهال سلزي ازي سبعي كيتسلي وسين اللو مالتيو بالعام كادرو وسين اينيرو مالتيو ازن دحر داخوينو حجي غا انتاي كمزفت سم نتعذب املاخ نبالعام تراي الو اي كونن ازي نگر ازي زقبرو زلو نعين نعخانون ايو زقبرو زلو املاخ كنقبرو ندل نقر كنقبرو يحادقنا نتا يقدفنا ايو اسكا فقد عسران ري املاخ دما بليتي نابل عام متيو ازوم سبات زياتهم كتو عوخا متيوم انتخوينوم تنسيخا مساتاتهم كيت اتي انا زبلا كاتراي قبر بلو يبلنا فقد عسرا بخال عزر عربا املاخ زبلو زلو حراي كتكيت تقيلي خا جن انت خيدك اتو كتبلو زدلي كا نغر كتبلو ايخا بزعبا ازي تتنقا عبز زري ايكا حد حد غزي غويتا حد نغر كنغبرو إلنا عقلنا انت عطيبنا نت نغر فقاد ولا ايخون كنغبرو يحد غنا ايو نتوم دك اسرائيل دليتوم كمزه بومن عبران كمزل اخلومن كنذكري غبعنا ايو حد حد غزي خا اتن دليو نگر يهبنا مو ننفسنا خا عبران يل اخلنا ايو ازا حساب ازي بفلاي بفلاي نعانا نتزارب تتغرنا ازيو اقداس حسابيو الزمسلني كميشي بزوح بزوح حرر زبلنا يوم نگرات كام مركابنا زتل علي منفساوي هوتنا كقود داكلو بزوح جزي نرعين نسمعانينا እከሌ ከመይ ኣሎ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ከም ቀደሙ ይኮነን፣ እከሊትካ ከመይ ኣላ ክበሃል ከሎ ከም ቀደማ ኣይኮነን ይበሃል እዩ። እዚ ንምንታይ እንዳሕርአና ባዕልና ሃንቀው ኢልና ተሃንጢና ዘምፀናዮ ነገር ይጎድኣና ክህሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንሓትት ከም ዝግባኣና ክንሓስብ ይግባኣና እዩ። ብሩኻት ዘርኢ እስከ ቀፂና ዘሎ ሓሳብ ንርአ። በልዓም ከዓ ብጊሓት ተንስአ፣ ኣድጊ ጽዒኑ ድማ ምስቶም ሽማምንቲ ሞኣብ ከደ። ንሱ ስለ ዝኸደ ድማ ኵሪ ኣምላኽ ነደደ። ንሱ ኣድጉ ተወጢሑ፣ ክልተ ገላውኡ ኸዓ ምስኡ ክኸዱ ኸለዉ መልኣኽ እግዚኣብሔር ክኽልክሎ ኣብ መንገዲ ደው በለ። እቲ ኣድጊ ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ሙሉሕ ሰይፊ ኣብ ኢዱ ሒዙ ኣብ መንገዲ ደው ኢሉ ረአየት። እቲ ኣድጊ ኸዓ ካብ መንገዲ ኣግሊሳ ናብ ግራት ኣቢላ ኸደት። ባልዓም ድማ ነቲ ኣድጊ ናብ መንገዲ ኽመልሳ ወቕዓ ይብል ካብ 21 ስጋብ 23 ክንሪኦ ከለና። ንሱ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ቀጥታዊ መልሲ ነይርዎ። ንሱ ግን ነዚ ኣይፈተዎን። ኣምላኽ ንኽኸይድ ፈቒድሉ። ኣምላኽ መልኣኽ እኳ እንተ ለኣኸ፣ እዙ ነቢይ ግን ናይ ኣምላኽ ኣእምሮ ይነበሮን። ናይቲ መንፈሳዊ ነገር ይኹን ናይዛ ወላሓቲ ዘይትፈልጥ እንስሳ እተርእዮ ዝነበረት ምንቅስቓስ ምልላይ ክህልዎ እውን ኣይከኣለን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጢልና ንርአ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ መንጎ ኣታኽልቲ ወይኒ በዚ መንደቕ በቲ ድማ መንደቕ ኣብ ዘለዋ ኩዕቲ መንገዲ ደው በለ። እቲ ኣድጊ ኸዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ርኣ፣ ናብቲ መንደቕ ተጸግዐት፣ ንእግሪ በልዓም ድማ ናብቲ መንደቕ ዓራጸመቶ። ንሱ ኸዓ መመሊሱ ወቕዓ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ከም ብሓድሽ ንቕድሚት ሓሊፉ ንየማን ወይ ንጸጋም እተግልስ ኣብ ዘይብላ መንገዲ ኣብ ጸቢብ ቦታ ደው በለ ይብለና ዘህልቁ 22 ካብ 24 ስጋብ 26። እዚ ሰብ እዚ ግን ክኸይድ ዝወሰነ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ከም ዝሕብረና ዘሎ ነስተውዕል ደሎና ክሳብ ክንደይ ስሱዕ ሰብ ምዃኑ እስከ ቀጺልና ንርአ። እቲ ኣድጊ ኸዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ርኣ፣ ኣብ ትሕቲ በልዓም በጥ በለት። በልዓም ድማ ኰሪው ተናደደ፣ ነቲ ኣድጊ ኸዓ ብበትሪ ወቕዓ። ሽዑ እግዚኣብሔር ኣፍ እቲ ኣድጊ ኸፈተ። ንሳ ድማ ንበልዓም እዚ ሰለስተ ሳዕ ዝወቕዓኻንስ እንታይ ገይረካየ በለቶ ይብል ካብ 27 ስጋብ 28። እዚ ተኣምራት እዩ። ኣምላኽ ከዓ ነዚ ተኣምራት መልእኽቱ ነኽሕልፈሉ ዝተጠቐመሉ መንገዲ እዩ ነይሩ። ሓደ ተዋዛያይ ሰብ ከምዚ ክብል፣ ኣብ ግዜ በልዓም ኣድጊ እንተ ተዛሪቡ ተኣምራት ይበሃል ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ገለ ሰብ ሱቕ እንተይሉ እዩ ተኣምራት ዝበሃል ይብል። ሙሉእ ብምሉእ ዋላ እንተ ዘይኮነ ገለ ሓቅነት ክንርአሉ ንኽእል ኢና። እስከ ካብ 29 ስጋብ 31 ንርአ። በልዓም ከዓ ነቲ ኣድጊ ስለ ዘላገጽ ክለይ ሴፍ ኣብ ኢደይ እንተ ዝህልወንስ ሕጂ እኳ ምቐተልኩኺ በላ። እቲ ኣድጊ ድማ ንበልዓም ኣነ ክሳብዛ መዓልቲ እዚኣ ነዊሕ ዘመን እተወጣሕካኒ ኣድጊኻ ደይኮንኩን ከምዚ ክገብረካዶ ልማድ ነይርኒ ይበለቶ። ንሱ ኸዓ ኣይፋልክን በለ። ሽዑ እግዚኣብሔር ዒንቲ በልዓም ከፈተሞ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ መንገዲ ደው ኢሉ ሙሉሕ ሰይፊ ኸዓ ኣብ ኢዱ ረአየ። ፍግም ኢሉ ድማ ብገጹ ተደፍአ ይብለና ዘህልቁ 22 ካብ 29 ስጋብ 31። እቲ ኣምላኽ ዝበሎ ጥራይ ደኣ ክዛረብ እቲ መልኣኽ ንበልዓም ኣጠንቂቕዎ። ስለዚ ኸዓ ምስ ንጉሥ ክራኸብ ከይዱ ማለት እዩ። 22 ካብ 32 ስጋብ 35 ንርአዮ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ኣድግኻ ሰለስተ ሳዕ ዝወቕዓኻያ? እዛ መንገዲ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ቅንዕቲ ኮነትን እሞ እንሆ ክኽልክለካ ወጻኹ። እቲ ኣድጊ ኸዓ ርኣትኒ ሰለስተ ሳዕ ካብ ቅድመይ ኣግለሰት። ካብ ቅድመይ እንተ ዘይተግልስ ንኣ ብሂወታ ሓዲገ ንኣኻ ምቐተልኩኻ ነይረ በሎ። በልዓም ድማ ነቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንምኽልካለይ ኣብ መንገዲ ደው ከም ዝበልካ ኣይፈለጥኩን እሞ በደልኩ፣ ሕጂ ኸዓ ዘጉየካ እንተ ኾይኑስ እምለስ በሎ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ንበልዓም ምስ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኪድ፣ ግናኸ እቲ ኣነ ዝብለካ ጥራይ ደኣ ተዛረብ በሎ። በልዓም ከዓ ምስቶም ሽማምንቲ ባላቕ ከደ ይብለና ዘህልቁ 22 ካብ 32 ስጋብ 35። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ نزي ساعت زي زنبرنا مدب عبزي الرئينا يولنا عبزي قد سل مدبنا كسابنا الراخب سسنا يكل بزحلكم الواقع
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحانيسكم من كتقانو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانا حتى يخون رئيتو بناي ايميل ادراشنا dinti dat bisrat at gmail.com ወይድማ ብናይ Facebook አድራሻና dinti bisrat ilkum ክትልእኩልና በፍቅር አምላክና ተላቦና አብቀጻ ለመደብ ክሳን ራኸብ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላክን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልሃትኩም ይሁን አሜን።